Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Srijeda je 13. septembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku vijesti dana. Posvećenost evropskom putu, članstvu u NATO i borbi protiv korupcije ne ispunjava svaka stranka u crnogorskom političkom spektru, ocijenio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar. Tunel ispod depoa Višeg suda u Podgorici nije mogao biti prekopan bez pomagača iz te institucije, ocijenio premijer Dritan Abazović. Ogroman broj žrtava poplava u Libiji. Rusija javila o požaru na Krimu, dron pogodio ukrajinsku oblast Odesa. U narednih pola sata premijer Dritan Abazović obišao stan iz kojeg je tajno prokopavan tunel do depoa Višeg suda u Podgorici. Saopštio je da je ovim otkrićem presječena koordinirana akcija organizovanog kriminala.
Ja lično mislim da ovo nije moglo da se odradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda. I to je to. Ovo je moj stav na koji imam pravo. Organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima involvirane ljude svugdje u svim institucijama.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Posvećenost evropskom putu, članstvu u NATO i borbi protiv korupcije ne ispunjava svaka stranka u crnogorskom političkom spektru, ocijenio zamjenik pomoćnika američkog državnog sekretara Gabriel Escobar, govoreći o pregovorima o novoj vladi. Escobar je Glasu Amerike kazao da vjeruje i da predsjednik Jako Milatović i mandatar Milojko Spajić dijele te ciljeve i da bi trebalo da sastave vladu od stranaka za koje vjeruju da će ih ispuniti. Postoje neki narativi koji veoma odmažu. Jedan je da bi isključivanje najveće antizapadne stranke biti protivno volji naroda. To nije tačno. Voljom naroda se biraju pojedinačne stranke, a na mandataru je da utvrdi kako će sastaviti vladu, kazao Escobar. On je dodao da je drugi narativ da bi se isključili glasovi etničkih Srba. Rekao bih da ni kod jedne od stranaka s kojima mandatar Spajić želi da formira vlade ne postoji antisrpsko raspoloženje. U stvari, priličan broj ima značajan dio birača koji su etnički Srbi, istakao Escobar. On je rekao da postoji najmanje jedna stranka koja kaže da je spremna da prihvati bilo koju spoljnu političku odluku vlade ukoliko im Beograd to dozvoli. To je suštinski nedemokratski i neprihvatljivo. Ideja da bi jedan dio koalicije kontrolisala strana vlada i da bi taj dio bio više lojalan lideru strane zemlje, a ne premijeru ili crnogorskim biračima, ukazao je Escobar. Potraga za hiljadama ljudi nestalih nakon katastrofalnih poplava u libijskom gradu Derna u srijedu 13. septembra ušla u treći dan, dok se očekuje da broj žrtava koji već ima više hiljada bude veći. Hiče Mabuči Kunat, ministar civilnog vazduhoplovstva u administraciji koja upravlja istokom Libije, kazao je da je pronađeno 5300 tijela ljudi nastradalih u poplavama. On je rekao da se očekuje da će se broj žrtava značajno povećati, možda čak i udvostručiti. More neprestano izbacuje na desetine tijela, kazao je Čikunat. Međunarodna organizacija za migracije objavila je da je usled poplava najmanje 30.000 osoba raseljeno u Derni. Dodali su da je poznato da je 6.085 ljudi raseljeno u drugim oblastima pogođenim olujom, uključujući Bengazi. Poplavu je izazvala snažna oluja koja je probila obližnje brane, izazivajući vodenu bujicu koja je opustošila četvrtinu ili više tog mediteranskog grada, odnijevši zgrade zajedno sa njihovim stanovnicima. Procjenjuje se da se oko 10.000 ljudi vodi kao nestalo. Vjeruje se da je bujica mnoge odnijela u more. Veliki požar izbio je na brodogradilištu u Sevastopolju na Krimu koji je okupirala Rusija u srijedu rano ujutro nakon ukrajinskog napada, navelo je Rusko ministarstvo odbrane, dok je Kijev javio o novom napadu ruskih dronova u regionu Odese. Ministarstvo je saopštilo da su udaru dva broda oštećena, dok je u napadu učestvovalo 10 projektila i 3 glistera. Ruska protivvazdušna odbrana oborila je 7 projektila, a sva 3 broda su uništena, saopštilo je ministarstvo na Telegramu. Kao rezultat napada neprijateljskih krstarećih projektila, dva broda koja su bila na popravci su oštećena, saopštilo je ministarstvo. Guverner lučkog grada Sevastopolja, kojeg je imenovala Moskva, Mihajl Razvožnjajev, rekao je na Telegramu da su najmanje 24 osobe povrijeđene. Sve hitne službe rade na mjestu napada. Nema opasnosti po civilne objekte u gradu, rekao je on.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Policija do sada nije pronašla nikog u iznajmljenom stanu odakle je iskopavanje tunela vođeno, niti je saopštavano da li je bilo ko priveden na saslušanje. Iznajmljeni stan su posjetili najviši vladini zvaničnici, premijer Dritan Abazović, ministri pravde i unutrašnjih poslova Marko Kovač i Filip Adžić. Abazović je novinarima rekao svoju procjenu da bez pomagača iz Višeg suda tunel nije mogao biti iskopavan do te institucije.
Ja lično mislim da ovo nije moglo da se odradi bez pomagača unutar institucije Višeg suda. Ni način na koji su početi radovi, ni termin koji je sličan terminu počinje renoviranja zgrade, što je potpuno okej, ali zbog buke i svega što treba da se izvode, tako da ima puno po meni stvari koje mogu se dovesti u logičnu vezu. I to je to. Ovo je moj stav na koji imam pravo. Organizovani kriminal inače funkcioniše tako što ima involvirane ljude svugdje u svim institucijama, nije djeca. Sudstvo i tužilaštvo i policija u svim institucijama. I mislim da je ovo pokušaj jedne koordinirane akcije, međutim to je slušao. Mafija koliko god bila snažna, finansijski, koliko god imala podršku unutar institucije sistema, uključujući sudstvo, neće pobijediti državu Crnu Goru. I to je nešto na što trebalo računati. Naravno, mnogo puta smo rekli, to je moja završna poruka, često građani to i ne doživljavaju toliko ozbiljno, možda nisu svjesni razmjera, ali to koliko je narkokartel, koliko je mafija involvirana u Crnoj Gori, to je zaista iznad svega onoga što može neko da zamisli u Crnoj Gori, govorimo o običnim građanima. Međutim, ja lično smatram da su oni mnogo nadesetkovani, da su potezi očajnika, kako god bilo, vjerovatno u pravcu da se kontaminira dokazni materijal, ali da evo kako su i ranije pokušavali sa nekim situacijama, mislim da je ova situacija oko obijanja depoa osujećena na ovaj na onaj način i da trebamo da vidimo da one koji su ovo napravili treba da napravili.
Bio je to premijer Crne Gore, Dritan Abazović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poplavama nastalim nakon oluje i pucanja dvije brane u libijskom gradu Derna poginulo je više od 5300 osoba, rekao je ministar u administraciji Istočne Libije. Potraga za nestalim ušla je u treći dan, a više od 10.000 ljudi vodi se nestalim. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje da je više od 1,8 miliona ljudi pogođeno poplavama. Priredila Una Čilić.
Najmanje 34.000 osoba u lučkom libijskom gradu Derna ostalo je bez svojih domova, saopšteno iz Međunarodne organizacije za migracije. Poplave u Libiji pogodile su mnoge ljude koji su već bili ranjivi, uključujući i hiljade migranata. Solidarnost sa zemljom izrazio je i Papa Franjo.
Mio pensiero va alle popolazioni della Libia.
Moje misli su uz narod Libije, teško pogođen jakim kišama koje su izazvale poplave i brojne smrtne slučajeve i povrede kao i ogromnu štetu. Pozivam vas da mi se pridružite u molitvama za one koji su izgubili živote, njihove porodice i raseljene. Ne zaboravite da izrazite svoju solidarnost sa ovom braćom i sestrama koje je ova nesreća stavila na toliko iskušenje.
Verso questi fratelli e sorelle provati così per questa calamità.
Oluja Danijel izazvala je pucanje od dvije brane i dovela do nezapamćenih poplava u kojima je živote izgubilo najmanje 5300 osoba. Upravnik bolnice na istoku Libije Mohamed Al-Kabisi za Reuters je rekao da su već počeli sahranjivati žrtve.
Konkretno, u ovom delu bolnice broj mrtvih do sada je 1700. Brojali smo ih dok su ležali u hodnicima. Pokopali smo sve osobe koje su identifikovane. Ima nekih koji nisu identifikovani. Njih fotografišemo i dodelimo im brojeve, pa i njih zakopavamo. S druge strane, bolnice su pokopali 500 ljudi. Stvari su jako loše. Bolnica je oronula.
Ulice su prekrivene ruševinama, blatom i krhotinama, a satelitske fotografije pokazuju da je ranije relativno uzak vodeni tok koji je išao kroz centar grada, sada nekoliko puta širi. Također se vidi kako su zgrade koje su ranije bile uz obalu sada nestale. Potraga za žrtvama, ali i mogućim preživjelima, nastavlja se treći dan, dok ekipe pristižu i iz drugih zemalja kako bi pomogle u naporima spašavanja. Egipatski predsjednik Al-Sisi poslao je medicinsku pomoć osoblje kao i opremu pogođenim područjima u Libiji.
Izražavamo saučešće u ime egipatskog naroda žrtvama humanitarne krize potresa u Maroku i poplava koje su pogodile našu braću u Libiji.
Pomoć stiže i iz Alžira, Turske, Katara kao i drugih zemalja, a u potragu za preživjelima uključio se i palestinski spasilački tim. Spasilačke operacije su komplikovane pošto je Libija politički podijeljena. Međunarodno priznata vlada nacionalnog jedinstva ima sjedište u Tripoliju na zapadu Libije, a Derna se nalazi u istočnoj oblasti gdje djeluje paralelna administracija i gdje kontrolu ima libijska nacionalna armija. No, uprkos podjeli, vlada u Tripoliju poslala je avion sa 14 tona medicinskog materijala, vrećama za tijela i više od 80 doktora i bolničara.
slobodnaevropa.org.
U četvrtak bi u Briselu trebalo da se sastanu predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i premijer Kosova Albin Kurti u okviru nove runde dijaloga na najvišem političkom nivou. Biće ovo njihov prvi susret od eskalacije situacije na sjeveru Kosova, čime su dodatno zaoštreni odnosi između Prištine i Beograda. Edward Joseph, predavač na Univerzitetu Johns Hopkins u Washingtonu, kaže za Radio Slobodna Evropa da nema velikih očekivanja od tog sastanka uz ocjenu da kriza odgovara Vučiću i Kurtiju. Sa Josephom je razgovarala Valjona Tela.
The next meeting between the... Sastanak premijera Kosova Albina Kurtija i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića biće održan 14. septembra. Posljednji put su se sastali 2. maja. Šta očekujete od sljedećeg sastanka?
What to expect from their upcoming meeting?
I don't think we can expect very much progress.
Mislim da ne možemo očekivati veliki napredak. To ne znači da ne postoji mogućnost bilo kakvog napretka, ali jednostavno ne treba imati prevelika očekivanja. Bićemo prijetno iznenađeni ako bude pomaka. Ono što treba da proistekne iz ovog sastanka i što je važno za Brisel je da sve podsjeti da postoji sporazum između Kosova i Srbije. Važno je da Evropska unija prestane da govori o dijalogu jer postoji dogovor. Dogovor koji je Brisel ponudio i koji je postignut u februaru i martu.
Done in February and March.
The situation in the north of Kosovo remains unresolved.
Situacija na severu Kosova ostaje nerešena. Na čijem je sada terenu lopta?
In whose court is the ball right now?
The ball is in the court of...
Lopta je na terenu Evropske unije i Sjedinjenih Država da izađu iz ove situacije. Prst možemo uperiti u Albina Kurtija, koji je i na Kosovu žestoko kritikovan od strane opozicije za nepromišljene postupke, za zaoštravanje odnosa sa Sjedinjenim Državama i sa Evropskom unijom, za odbacivanje plana Evropske unije za deeskalaciju situacije na severu, kao i za mere koje su uvedene Kosovu zbog njegovih postupaka. Aleksandar Vučić je imao izuzetno veliku ulogu u stvaranju ove krize, ne čineći ništa protiv bojkota izbora na severu Kosova od strane lokalnih Srba, i to nakon Ohridskog sporazuma kojim je Kurti načelno pristao na stvaranje zajednice opština sa srpskom većinom, što je rekao da nikada neće učiniti. Dakle, ne može se reći da je lopta na Kurtijevom, a ne na Vučićevom terenu. To je zaista u domenu Evropske unije i SAD. Oni moraju biti ozbiljni u vezi sa tim, osigurati da postoji sporazum i preduzeti korake da održe privrženost strana sprovođenju tog sporazuma.
Committed and moving forward in implementing that agreement.
So who do you think benefits?
Šta mislite, ko ima koristi od krize na severu Kosova?
It's from the constant crisis in the north of Kosovo.
Well, I'll tell you who doesn't benefit.
Mogu reći ko nema koristi, a to su svi građani Kosova koji žive na severu, a to uključuje Srbe, Albance, Bošnjake. Oni sigurno nemaju, ali svi oni koji imaju koristi od statusa quo imaju koristi. To uključuje strukture na severu koje imaju koristi od činjenice da tu ne postoji stabilna vladavina prava. Politički, rekao bih da Aleksandar Vučić ima koristi od svega što ga drži podalje od toga da primeni sporazum za koji SAD i Evropska unija kažu da ga je prihvatio. Kurti svakako ima koristi jer je pritisak sada samo na koracima ka deeskalaciji situacije na severu, a ne na pitanju zajednice.
Intervju Valjone Tele pripremila Sonja Gočanin.
slobodnaevropa.org. Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 19.000 i veći je nego u vrijeme pandemije koronavirusa, kada se broj korisnika narodnih kuhinja naglo povećao. Podaci su domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave osiguravanjem toplih obroka za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Ističu i da pravo na topli obrok još nije prepoznato u Bosni i Hercegovini, te da postoji i više desetina opština i gradova koji nemaju nikakvu vrstu pomoći građanima u stanju socijalne potrebe. Tema Mirsada Behrama.
Korisnici javnih kuhinja nerado govore za medije. Većinom ističu kako im je obrok iz te kuhinje jedini vid preživljavanja. Jedna od korisnica Narodne kuhinje Crvenog križa grada Mostara nam je kazala.
I ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP-a, u Bosni i Hercegovini sada ima više registriranih korisnika javnih kuhinja nego tokom pandemije koronavirusa, kada su kuhinje dobile veliki broj novih korisnika. Naime, UNDP je 2 godine radio mapiranje organizacija u BiH koje se bave podjelom besplatnih obroka. Amina Umićević iz UNDP-a govori.
Kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Iz UNDP-a potvrđuju i da je broj korisnika javnih kuhinja u BiH u porastu, kao i da su realne potrebe puno veće. Amina Umićević.
Procjene Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu u vezi nesigurnog pristupa hrani u Bosni i Hercegovini stavljaju taj broj na neki 12% ukupnog stanovništva.
U UNDP-u podsjećaju i da je pravo na hranu ljudsko pravo koje u BiH tek treba biti prepoznato u zakonima o socijalnoj zaštiti. Amina Umićević iz UNDP-a govori.
Mi još uvijek nemamo banku hrane u Bosni i Hercegovini koja bi preraspoređivala viškove hrane prema takvim kategorijama. Nemamo ni socijalne samoposluge ili određene druge programe pomoći u hrani.
U UNDP-u kažu i da trenutno jedino javne kuhinje pružaju takvu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Istovremeno javne kuhinje se suočavaju sa stalnim povećanjem broja korisnika te problemima u finansiranju koji su popraćeni poskupljenjima. Kakvo je stanje u Narodnoj kuhinji Crvenog križa Mostar, koja sada ima 353 korisnika, pri čemu se taj broj kreće i do 390, sekretar Alen Kajtaz govori.
Mi smo danas u takvoj situaciji da je nedovoljno finansiranje od strane vladajuće struktura, da je donatora sve manje i manje zbog naravno svih ovih problema koji dešavaju u svijetu. Prvo je imali smo krizu koronavirusa, pa nakon toga rat u Ukrajini, pa onda stalna poskupljenje.
Kajtaz podsjeća da mnogo faktora utiče na cijenu obroka u javnoj kuhinji.
I plati radnicima i doprinosi državni PDV o kojem stalno se priča i naravno onaj sve oni prateći onaj režijski troškovi, jer ne možete samo donijeti onaj hranu sad, ne znam, iz neke prodavnice sa pijace i staviti to onaj pred korisnika, nego to morate da pripremite.
Iz UNDP-a su objavili i da su najčešći korisnici javnih kuhinja starije osobe, zatim teško bolesni, samohrani roditelji te inače ranjive kategorije ljudi. Pritom, 70 općina i gradova u BiH nemaju nikakvu vrstu usluge građanima u stanju socijalne potrebe, dok je svega par kantona uredbom riješilo pristup pravu na hranu, ali nema registra javnih kuhinja ili baze podataka korisnika. Iz organizacija koje se bave pomaganjem osobama u stanju socijalne potrebe, kažu i da je zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu, inače donesen u junu ove godine, važan korak jer je do sada hrana iz privatnog sektora uništavana, te sada postoji realna nada da će praksa uništavanja iskoristive hrane biti završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A broj zaraženih od koronavirusa se prema posljednjim podacima udvostručio u Srbiji. U pojedinim domovima zdravlja veliki je broj pacijenata koji čekaju na testiranje i na pregled. Trend rasta broja zaraženih zabilježen je i u Europi sa novom podvarijantom Omikron soja Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Više u prilogu Mile Manojlović.
To su bili simptomi pečenje krla, nos, kašalj. A sada sam ponovo imala vrlo slične simptome, da ne kažem potpuno iste.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Julijana Ćirić iz Kragujevca, grada u centralnoj Srbiji. Ona je jedna od gotovo 2900 pacijenata u Srbiji kod kojih je u posljednjih mjesec dana potvrđen koronavirus. Svedoči o velikoj gužvi u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu.
Kad sam otišla u svoju ambulantu, nisu htjeli da me prime, odmah su me poslali u COVID ambulantu, gdje je neopisiva gužba kao da je ponovo krenuo još jedan ciklus korone.
Rekla je Ćirić. Broj novih slučajeva se, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, prošle nedjelje udvostručio. Statistika oslikava realno stanje na terenu.
Naša COVID ambulanta od prethodne nedelje beleži povećan broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim i gastrointestinalnim tegobama. Raznolika klinička slika i povećan broj pacijenata koji su pozitivni na COVID.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Doma zdravlja Kragujevac. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je i u Evropi, sa novom podvarijantom Omikron soja EG.5 poznatom kao Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Epidemiolog Zoran Radovanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da su zvanični podaci samo vrh ledenog brega, jer se samo u jednoj ustanovi u zemlji radi sekvenciranje genoma, kojim se može utvrditi da li je reč o novoj podvarijanti virusa. Međutim, kako kaže, nema mesta panici.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa. Ako se dalje bude povećavao broj obolelih, čovjek ne mora da se izlaže nepotrebnom riziku.
Rekao je za naš program epidemiolog Zoran Radovanović. Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li u skladu sa povećanim brojem zaraženih razmatra uvođenje epidemioloških mera. Svetska zdravstvena organizacija je u maju proglasila kraj pandemije COVID-19. Virus, međutim, cirkuliše u svetskoj populaciji, i to u novim varijantama. A prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, virus će sa nama ostati decenijama.
COVID-19 je tu i ostaće sa nama još narednih decenija. Ovo nije ništa neobično, zato što se virus stalno menja. Ove varijante koje se sad javljaju u svetu su potomci, praunuci, čukununuci onog Omikrona. Tako da Omikron je sam po sebi bio blaži od prethodnih varijanti.
Rekao je Radovanović. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je 12. septembra upotrebu unapređenih vakcina protiv COVID-19, koje su pokazale efikasnost u odbrani od rasprostranjenih varijanti Omikron soja. To znači da bi njihovo korišćenje moglo početi krajem septembra. Iako novi sojevi daju blažu kliničku sliku kod većine pacijenata, epidemiolozi preporučuju vakcinaciju, naročito starijim osobama i onima sa hroničnim oboljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Devastacijom prirodnih dobara Crna Gora izgubila je milijardu eura, poručuje crnogorski premijer Dritan Abazović na sjednici Savjeta za borbu protiv korupcije. Sjednica je bila posvećena nelegalnoj sječi šuma. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić preporučuje na sjednici da se uvede moratorijum, ističući da se radi o višedecenijskom problemu koji nije moguće lako riješiti.
Ste mislili da ćemo riješiti ovaj problem za mjesec, dva, godinu? Budite sigurni da nećemo, jer se radi o jednom sistemu koji je građen decenijama. Taj sistem je napravljen tako da stalno regrutuje nove članove koji se jednostavno uklapaju dobro u sistem i idu po staro.
Gazić je također upozorio da se ne vodi tačna evidencija.
Imamo također jednu situaciju koja je isto jako nevjerojatna za rubriku za nepovjerovati. Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradalo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio u požaru, šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj toj površini, šteta bi bila veća. Procjena evropskih institucija da je šteta na jednom hektaru od požara oko 20.000 eura. Zbog čega se ne prikazuju realni podaci, to meni nije jasno.
Nakon sjednice savjeta saopšteno je da će međuresorni tim koji će od sutra biti na terenu utvrđivati nepravilnosti povodom nelegalne sječe šuma.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nije došlo do planiranog susreta visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita sa liderima opozicije u Republici Srpskoj. Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je Šmit otkazao sastanak u Banja Luci. Šmitova posjeta bila je planirana uprkos najavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe među entitetsku liniju, izvještava Gojko Veselinović.
Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska je zabranjeno. Odluku je potpisala generalna sekretarka predsjednika Jelena Pajić-Baštinac. Šmit se u Palati Republike, kako se zove zgrada u kojoj borave entitetski predsjednik i podpredsjednici, trebao sastati sa podpredsjednikom iz bošnjačkog naroda Čamilom Durakovićem. Visoki predstavnik u BiH trebao se u Banja Luci sastati sa opozicionim liderima, ali su oni odbili sastanak. Šmitova posjeta planirana je uprkos najavi predsjednika RS-a da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe među entitetsku liniju. Ova odluka je neprovodiva prema Ustavu BiH, RS-a, ali i postojećim zakonima. Zvaničnici Republike Srpske na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su njegovom zvaničnom imenovanju Savjetu bezbjednosti UN-a protivile Kina i Rusija. Sud BiH je 11. septembra potvrdio uređenu optužnicu protiv Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Prethodno je Narodna skupština RS-a 27. juna usvojila dva sporna zakona koji navode da se odluke kancelarije visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u službenom glasniku, a time ni poštovati u tom BiH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH. Šmit je svojim odlukama od 1. jula poništio oba zakona, a također je kriminalizovao nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Kazna može iznositi do 5 godina zatvora. Uprkos tome, Dodik je potpisao ukaz kojim su usvojeni zakoni stupili na snagu i objavljeni su u službenom glasniku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Drva za ogrjev na području Srebrenice po 1 metru koštaju više od 100 maraka. Srebreničani tako kupuju drva u manjim količinama. Pogodnost u nabavci drva nudi Udruženje penzionera na 6 rata. Prilog Sadika Salimovića.
Srebrenčani žive u području okruženom šumama, ali i pored toga drva za ogrjev su znatno skupa. Milan je kupio manju količinu, nabavit će još, ali će se grijati i na struju.
Sad sam za sad 2,5 metra, a još 3 metra nakradno kupite. I znaš, tako 5 metara i malo struje i sve u svemu je, prezimće se. Najskuplji smo vala mesini u skuplji smo nego oni što nemaju drva nigdje. Eto, što se rekao to pola, naša bukva skuplja nego to pola nečija.
I Milojko tvrdi da su drva u Srebrenici preskupa.
Pa jeste, jeste puno poskuplja. Treba mi 10 metara za sezon, a drva koštaju negdje oko 100 maraka, 100, cijepanje 12 maraka, cijepaju i to je to.
Emina će i ove godine da se grije na pelet koji je znatno poskupljao u odnosu na prije godinu dvije i zato se svake godine kupuje po tona manje.
Grijem se na pelet evo 5 godina. Velika je bila investicija u startu, ali u startu sam bila je takva cijena povoljna peleta pa je se nekako da kažem i moglo po znacima navoda i prve godine smo kupili 5 tona pa druge 4, 3. Ove godine ćemo vidjeti ako Bog da da preživimo zimu pa sad 2 tone jer ne može se više.
Udruženje penzionera nudi pogodnosti svojim članovima. Kubik drva, što je znatno više od metra, penzioneri će plaćati u 6 rata po 91 marku po metru. Slavoljub Simić, predsjednik Udruženja penzionera Srebrenica.
Ove godine upisalo 33 penzionera. Zavisno, a maksimum upisa je 10 kubika. A u 10 kubika to ispadne nepuni 15 metara. Kubiku je 1,45 prostoru. Penzioneri kad upišu, to je 91 marku i je samo kubik drveta, a prevoz sami organizuju i biraju prevoznika.
Ali penzioneri se moraju sami pobrinuti za prevoz, pa kako kaže Milojko, cijena drva košta će isto kao i druge.
Pa isti djavo, i penzioneri kod penzionera isto nađu drva. Ista cijena, plati prevoz, plati ovo, dok platiš, bolje čovjek je dovuče ovako.
Milan kaže da penzioneri imaju pogodnosti da plate u 6 rata, a on plaća sve odmah. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Do slušanja.